Kgaolo ya borobedi. Mmuso wa modimo ke eng? Bibele e re bolella eng ka mmuso wa modimo? Mmuso wa modimo tla etsang? Mmuso oo o tla etsa hore thato ya modimo e etsahale neng lefatsheng? Serapa sa 1, potso. Re tlo hlahloba thapelo efe e tsebahalang haholo. Batho ba dimilione lefatsheng ka bophara ba tlwaelane le thapelo yeo ba bangata ba reng ke thapelo ya ntata rona ya mahodimong, kapa thapelo ya morena. Dipolelwana tseo ka bobedi di hlalosa thapelo e tsebahalang haholo yeo Jesu Kreste a faneng ka yona e le mohlala. Ke thapelo e jereng dintlha tsa bohlokwa haholo, mme ho hlahloba dintlha tsa pele tse tharo tse kojwang ho yona ho tla re thusa ho ithuta ho eketsehileng ka seo ha e le hantle Bebele e se rutang. Serapa sa 2, potso. Ke dintho dife tse tharo tseo Jesu a ileng a ruta barutwa ba hae hore ba di rapelle? Qalong ya thapelo ena ya mohlala, Jesu o ile a laela bamamedi ba hae a re, jwale le rapele ka tsela ena. Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao le ke le halaletswe. Mmuso wa hao o ke o tle. Thato ya hao e ke etsahale lefatsheng, jwalo ka ha e etsahala lehodimong. Matthew 6, temana ya 9 ho isa ho 13. Dintlha tse tharo tse kotjwang di bolelang. Serapa sa 3, potso. Re lokela ho tseba eng ka mmuso wa modimo? Re se re ithutile ho hongata ka lebitso la modimo e leng Jehovah. Mme re buile ho se ho kae ka thato ya modimo, ke hore seo a se etseditse moloko wa batho le seo a santsane a tla o etsetsa sona. Empa Jesu o ne a bua kang ha a ne a re ha re rapela re re, mmuso wa hao o ke o tle? Mmuso wa modimo ke eng? Ho tla ha ona ho tla halaletsa lebitso la modimo jwang? Hona ho tla ha mmuso oo ho amana kae le ho etsahala ha thato ya modimo? Seo mmuso wa modimo o leng sona. Serapa sa 4, potso. Mmuso wa modimo keng? Hona morena wa ona ke mang? Mmuso wa modimo ke puso e thehilweng ke Jehovah modimo, yeo morena wa yona a kgethilweng ke modimo. Morena wa mmuso wa modimo ke mang? Ke Jesu Kreste. Jesu ke morena ya fetang babusi bohle ba batho, mme o bitswa morena wa ba busang e le marena, le kgosi ya ba busang e le dikgosi. 1 Timothy 6:15. O na le matla a ho etsa se molemo ho feta hole seo mmusi le ha e le ofe wa motho, esita le eo ho thweng o molemo ka ho fetisisa a ka se etsang. Serapa sa 5, potso. Mmusi wa modimo o busa o le hokae? Hona o busa hodima eng? Mmusi wa modimo o tla busa o le hokae? Jesu yena o hokae? O tla hopola hore re ithutile hore o ile a bolaelwa thupeng ya tlhokofatso, mme ka mora moo a tsoswa. Nakwana ka mora moo, o ile a nyolohela lehodimong. Ka hoo, mmuso wa modimo o lehodimong. Ke ka hoo Bebele e reng ke mmuso wa lehodimo. Le hoja mmuso wa modimo o lehodimong, o tla busa hodima lefatshe. Serapa sa 6 le sa 7, potso. Ke eng se etsang hore Jesu e be morena ya ikgethang? Ke eng se etsang hore Jesu e be morena ya ikgethang? Hara tse ding, a keke a shwa le ka mohla. Bebele ha e bapisa Jesu le marena a batho, e re ke yena fela ya nang le ho seshwe, ya dulang leseding le sa atameleheng. 1 Timothy 6:16. Sena se bolela hore dintho tsohle tse ntle tseo Jesu a di etsang e tla ba tse tshwarellang, mme o tla etsa dintho tse kgolo le tse ntle. Nahana ka boprofeta bona ba Bebele bo buang ka Jesu. Moya wa Jehova o tla dula hodima hae, moya wa bohlale le wa kutlwisiso, moya wa keletso le wa matla, moya wa tsebo le wa ho tshaba Jehova, mme o tla thabela ho tshaba Jehova. A keke a ahlola ka se bonahalang mahlong a hae, kapa a kgalemela fela ho ya ka ntho e utlwilweng ke ditsebe tsa hae. O tla ahlola ba tlase ka ho loka, mme o tla fana ka kgalemelo ka ho loka molemong wa ba bonolo ba lefatshe. Isaiah 11:2-4. Mantswe ao a bontsha hore Jesu e ne tla ba morena ya lokileng le ya nang le kutlwelo bohloko ho batho lefatsheng. Na o ka rata ho buswa ke mmusi ya jwalo? Serapa sa 8, potso. ke bo mang ba tla busa le Jesu? Ntla e nngwe ke ena mabapi le mmuso wa Modimo. Jesu ha ana ho busa a le mong. O tla busa le babusi ba bang. Ka mohlala, Moapostola Paulose o ile a re ho Timotia, haeba re tswela pele ho mamella, re tla boela re buse ha mmoho re le marena. 2 Timotia 2:12. E, Paulose, Timotia le batho ba bang ba tshepahalang ba kgethilweng ke Modimo, ba tla buisa le Jesu mmusong wa lehodimo. Ke batho ba bakae ba tla ba le tokelo ye? Serapa sa 9, potso. Ke batho ba bakae ba tla buisa le Jesu? Hona Modimo o qadile neng ho ba kgetha? Jwalo ka ha ho bontshitswe kgaolong ya 7 ya buka ena, Moapostola Johanne o ile a fuwa pono yeo ho yona a ileng a bona konyana Jesu Kriste e emeng thabeng ya Sione boemong ba hae ba borena lehodimong e na le ba 144,000 bao lebitso la yona le lebitso la ntata yona le ngotsweng diphatleng tsa bona. Ba ba 144,000 ke bo mang? Johanne wa re bolella. Bana ba ntse ba latela konyana ho sa tsotelehe hore na e ya ho kae. Ba rekilwe hara moloko wa batho jwalo ka ditholwana tsa pele ho Modimo le ho konyana. Tshwanelo 14:1-4. Ha e le hantle, ke balatedi ba tshepahalang ba Jesu Kriste bao ka ho toba ba kgethetsweng ho ya busa le yena lehodimong. Ha ba se ba tsoseditswe bophelong ba lehodimo, ba tla busa e le marena hodima lefatshe ha mmoho le Jesu. Tshwanelo 5:10. Ho tloha mehleng ya ba apostola, Modimo ne la kgetha bakreste bana ba tshepahalang e le hore ba etse palo e feletseng ya 144,000. Serapa sa 10, potso. Ke hobaneng ha e le tukisetso e lerato hore Jesu le ba 144,000 ba buse moloko wa batho? Ho lukisetsa hore Jesu le ba 144,000 ba tsositsweng ba buse moloko wa batho ke ntho e lerato haholo. Le leng la mabaka ke hore Jesu wa tseba hore na ho jwang ho ba motho wa nama le ho utlwa bohloko. Paulose o ile a re Jesu ha se ya kekeng a utlwela mefokolo ya rona bohloko, empa ke a lekilweng ka ditsela tsohle jwalo ka rona, empa a sena sebe. Baheberu 4:15-5:8. Babusi mmoho le yena le bona ba ile ba utlwa bohloko le ho mamella maemo a thata ha e ntse e le batho ba nama. Ho feta moo, ba nnile ba lwantshana le ho se phethahale, mme ba tlameha ho mamella malwetse a mefutafuta. Ka sebele, ba tla utlwisisa mathata ao batho ba tobanang le ona. Mmuso wa Modimo o tla etsang? Serapa sa 11, potso. Jesu o ile a re barutuwa ba hae ba lokela ho rapella eng mabapi le thato ya Modimo? Ha Jesu a ne a re barutuwa ba hae ba lokela ho rapella mmuso wa Modimo hore o tle, o ile a boela a re ba lokela ho rapella thato ya Modimo hore e etsahale lefatsheng. Modimo o le hodimong, mme e sa le mangeloi a tshepahalang a etsa thato ya hae moo. Le ha ho le jwalo, kgaolong ya 3 ya buka ena, re ithutile hore lengeloi le leng le kgopo le ile la kgaotsa ho etsa thato ya Modimo, ya ba le etsa hore Adama le Efa ba etse sebe. Kgaolong ya 10, re tla ithuta ho eketsehileng ka seo bebele e se rutang mabapi le lengeloi leo le kgopo, leo re le tsebang ka hore ke Satane Diabolose. Satane le dibupuwa tse ding tsa moya tse ileng tsa kgetha ho mo latela, tse bitswang badimona, ba ile ba dumellwa ho qeta nako e itseng ba phela lehodimong. Ka hoo, ha se bohle ba neng ba etsa thato ya Modimo lehodimong nakong eo. Seo se ne se lokela ho fetoha ha mmuso wa Modimo qala ho busa. Morena ya sa tswa behwa teroneng e leng Jesu Kriste, o ne a lokela ho lwantsha Satane. Serapa sa 12, potso. Ho hlaloswa diketsahalo dife tse pedi tsa bohlokwa ho tshenolo 12:10? Mantswe a latelang a boprofeta a hlalosa se neng se tla etsahala. Ka utlwa lentswe le phahameng lehodimong le re, jwale ho hlahile poloko le matla le mmuso wa Modimo wa rona le bolaodi ba Kriste wa hae. Hobane moqosi wa bara ba bo rona, Satane, ya ba qosang bosiu le motsheare ka pela Modimo wa rona, o dihetswe tlase. Tshenolo 12:10. Na o hlokometse diketsahalo tse pedi tsa bohlokwahadi tse hlaloswang temaneng ye ya Bebele? Ya pele, mmuso wa Modimo o buswang ke Jesu Kriste o qala ho busa. Ya bobedi, Satane o lalekwa lehodimong o dihelwa tlase lefatsheng. Serapa sa 13, potso. Ho lalekwa ha Satane lehodimong ho felletse ka eng? Diketsahalo tseo tse pedi di felletse ka eng? Re bala sena mabapi le se ileng sa etsahala lehodimong. Ka lebaka lena Thabang lona mahodimo le lona ba dulang ho ona. Ee, ka ha Satane le badimona ba hae ha ba sa leyo lehodimong, mangeloi a tshepahalang a lehodimong a thaba, hobane bohle ba setseng lehodimong ba tshepahala ho Jehova Modimo. Ho rena kgotso le kutlwano ka ho feletseng moo. Thato ya Modimo ya etsahala lehodimong. Serapa sa 14, potso. Ho etsahetseng ka hobane Satane a dihetswe lefatsheng? Empa ho thweng ka lefatshe? Bebele e re, ho madimabe lefatshe le lewatle, hobane diabolo seo theohetse ho lona, a halefile haholo, a tseba hore o na le nako e kgutshwanyane. Tshenolo 12, temane ya 12. Satane o halefetse hore o lelekilwe lehodimong le hore o saletswe ke nako e kgutshwanyane fela. Ka ha o halefile, o baka mahlomola kapa bomadimabe lefatsheng. Re tla ithuta ho eketsehileng ka bomadimabe boo kgaolong e latelang. Empa ha re nahana ka sena, re ka nna ra ipotsa. Mmuso oo o ka etsa hore thato ya Modimo e etsahale lefatsheng jwang? Serapa sa 15, potso. Thato ya Modimo ke efe ka lefatshe? Hopola hore na thato ya Modimo ke efe ka lefatshe. O ithutile ka yona kgaolong ya 3. Serapeng sa Edene, Modimo o ile a bontsha hore thato ya hae ka lefatshe ke hore e be paradeisi e tletseng moloko wa batho ba lokileng, ba bileng ba sa shweng. Satane o ile a etsa hore Adama le Eva ba etse sebe, mme seo se ile sa ama ho phethahala ha thato ya Modimo lefatsheng, empa se a ka sa e fetola. Jehova o ntse a rerile hore ba lokileng ba tla rua lefatshe, ba tla dula ho lona ka ho sa feleng. Beselemia 37:29. Mme mmuso wa Modimo o tla phethahatsa seo. Ka tsela efe? Serapa sa 16 le sa 17, potso. Daniele 2:44 e re bolellang ka mmuso wa Modimo. Nahana ka boprofeta bo ho Daniele 2:44, moo re a bala. Matsatsing a marana ao, Modimo wa lehodimo o tla emisa mmuso o kekeng wa sengwa le ka mohla. Mmuso o keke wa fetisetswa ho batho la e le bafe ba bang. O tla silakanya o fedise mebuso yena kaofela, mme o tla ema ho isa dinakong tse sa lekanyetswang. Se se re bolellang ka mmuso wa Modimo. Ntlha ya pele. Se re bolella hore mmuso wa Modimo o ne o lokela ho hlongwa matsatsing a marana ao, kapa ha ho ntse ho ena le mebuso e meng. Ya bobedi. Se re bolella hore mmuso oo o tla busa ka ho sa feleng. O keke wa hlolwa ke mmuso o mong mme wa nkelwa sebaka ke ona. Ya boraro. Re a bona hore ho tla ba le ntwa pakeng tsa mmuso wa Modimo le mebuso ya lefatshe lena. Mmuso wa Modimo o tla hlola. Qetellong, e tla ba ona fela o busang moloko wa batho. Ka hoo batho ba tla thabela puso e molemo ka ho fetisisa eo ba kileng ba e tseba. Serapa sa 18, potso. Ntwa ya makgaolakgang pakeng tsa mmuso wa Modimo le mebuso ya lefatshe le e bitswang. Bebele e bua ho hongata ka ntwa ya makgaolakgang e tla ba pakeng tsa mmuso wa Modimo le mebuso ya lefatshe lena. Ka mohlala, e ruta hore ha bofelo bo ntse bo atamela, meya e kgopo e tla jala mashano ho thetsa marana a lefatshe lohle leo ho ahilweng ho lona. Ka sepheo sefe? Sa ho bokellela marana ao ntweng ya letsatsi le leholo la Modimo ya matla ohle. Marana a lefatshe a tla bokellelwa sebakeng seo ka Seheberu se bitswang Harmagedone. Tshenolo 16, temana 14 le 16. Ka lebaka la se boletsweng ditemaneng tseo tse pedi, ntwa eo ya makgaolakgang pakeng tsa mebuso ya batho le mmuso wa Modimo e bitswa ntwa ya Harmagedone kapa Armagedone. Serapa sa 19 le 20, potso. Ke eng se thibelang thato ya Modimo ho etsahala lefatsheng hona jwale? Mmuso wa Modimo o tla finyella eng ka Armagedone? Ako boele o nahane hore na thato ya Modimo ke efe ka lefatshe. Jehova Modimo o rerile hore lefatshe le tlale moloko wa batho ba lokileng le ba phethahetseng, ba mo sebeletsang paradeiseng. Ke eng se thibelang seo ho etsahala hona jwale? Ntlha ya pele, re ba etsa dibe, mme re a kula ebile re a shwa. Empa kgaolong ya 5 re ithutile hore Jesu o ile a re shwela e le hore re ka phela ka ho sa feleng. Mohlomong sa hopola mantswe a tlalehilweng kospeleng ya Johanne a reng, Modimo o ratile lefatshe haholo ho a ileng a fana ka mora wa hae ya tswetsweng a nnotshi, e le hore e mong le e mong ya bontshang tumelo ho yena a se ke a timetswa, empa a be le bophelo bo sa feleng. Johanne 3:16. Bothata bo bong ke hore batho ba bangata ba etsa dintho tse kgopo. Ba bua leshano, ba qhekella ebile ba etsa boitshwaro bo bobe. Ha ba batle ho etsa thato ya Modimo. Batho ba etsang dintho tse kgopo ba tla timetswa ntweng ya Modimo ya Armageddon. Lebaka le leng leo ka lona thato ya Modimo e sa etsahaleng mona lefatsheng ke hore mebuso ha e kgothaletse batho ho etsa. Mebuso e mengata e haellwa ke matla, e kgopo kapa e tletse bobodu. Bebele e re ka ho toba, motho o busitse motho ho montsha kotsi. Moekelesia 8:9. Serapa sa 21, potso. Mmuso o tla etsa hore thato ya Modimo e etsahale lefatsheng jwang? Ka mora Armagedone, moloko wa batho o tla buswa ke mmuso o le mong feela, e leng mmuso wa Modimo. Mmuso oo o tla etsa thato ya Modimo, o be o tlise ditlhonolofatso tse hlollang. Ka mohlala, o tla fedisa Satane le badimona ba hae. Ho tla sebediswa matla a setlhabelo sa Jesu e le hore batho ba tshepahalang ba se ke ba hlola ba kula le ho shwa. Ho ena le ho, ba tla phela ka ho sa feleng pusong ya mmuso oo. Lefatshe le tla fetoha paradise. Ka ho mmuso oo o tla etsa hore thato ya Modimo e etsahale lefatsheng, o be o halaletse lebitso la Modimo. Se se bolelang? Se bolela hore tlasa mmuso wa Modimo, qetellong motho e mong le e mong ya phelang o tla tlotlisa lebitso la Jehova. Mmuso wa Modimo o nka kgato neng? Serapa sa 22, potso. Re tseba jwang hore mmuso wa Modimo ha wa ka watla nakong ya ha Jesu a ne a le lefatsheng, kapa hang-hang ka mora hore a tsoswe bafung? Ha Jesu a ne a re balatedi ba hae ba rapele ba re mmuso wa hao o ke o tle, ho hlakile hore ka nako eo mmuso o ne o e so tle. Na o ile watla ha Jesu a nyolohela lehodimong? Tjhe, hobane Petrose le Paulose ba boletse hore boprofeta bona bo ho Pesaleme ya 110:1 bo phethahetse ho Jesu ka mora hore a tsoswe bafung. Polelo ya Jehova ho morena wa ka ke hore, dula ka letsohong la ka le letona ho fihlela ke beha dira tsa hao jwalo ka setulwana sa maoto a hao. Diketso 2:32-34. Ho ile ha eba le nako ya ho leta. Serapa sa 23, potso ya A. Mmuso wa Modimo o qadile ho busa neng? Potso ya B. Ho tla tshohlwa eng kgaolong e latelang? Ka nako e kae? Ho elella dilemong tsa bo 1900, diithuti tse tshepahalang tsa Bebele di ile tsa bala nako, mme tsa fumana hore nako eo ya ho leta e ne e tla fela ka 1914. Ho fumana dintlha tse mabapi le nako yena, sheba sehlomathiso leqepheng la 215 ho isa ho 218 bukeng e hatisitsweng. Diketsahalo tse qadileng ho etsahala lefatsheng ka 1914 di ile tsa tiisa hore nako eo diithuti tsena tse tshepahalang tsa Bebele di fumaneng e nepahetse. Ho phethahala ha boprofeta ba Bebele ho bontsha hore Kreste e ile ya eba morena ka 1914, le hore mmuso wa Modimo wa lehodimo o ile wa qala ho busa hona hoo. Ka hoo, re phela nakong e kgutshwanyane e saletseng Satane. Tshonolo 12:12. Hape re ka bua re kgodisehile hore haufinyane mmuso wa Modimo o tla nka kgato ho etsa hore thato ya Modimo e etsahale lefatsheng. Na tse ha se ditaba tse thabisang? Na wa dumela hore se ke nnete? Kgaolo e latelang e tla o thusa hore o bone hore ha e le hantle, Bebele e ruta sena. Seo Bebele e se rutang. Mmuso wa Modimo ke puso ya lehodimo yeo morena wa yona e leng Jesu Kreste. Mme ho nkilwe ba 144,000 hara moloko wa batho ho ya busa le yena. Tshenolo 14:1-4. Mmuso o qadile ho busa ka 1914. Mme ho tloha ka nako eo, Satane o lelekilwe lehodimong, o dihetswe tlase lefatsheng. Tshenolo 12:9. Haufinyane mmuso wa Modimo o tla fedisa mebuso ya batho, mme lefatshe e tla ba paradise. Tshenolo 16:14-16.